Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni askantu min ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Katarski emir zahvalio Islamskoj Republici Iran na podršci palestinskom narodu. Armija izraelskog apartheidskog režima bombardovala prilaze graničnom prijelazu Rafah. Suđenje Lukić. Svjedočit će i pripadnici SIPE. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Katarski emir je zahvalio Islamskoj Republici Iran na konstantnom zalaganju i podršci palestinskom narodu, odnosno insistiranju na pronalasku političkog rješenja za okončanje rata i agresije izraelskog režima na pojas Gaze. Katarski emir Tamim bin Hamda al-Sani je obavio susret sa šefom iranske diplomatije Husein Amir Abdullahianom u Dohi i tom prilikom naglasio potrebu nastavka pružanja trajne pomoći palestinskom ugroženom narodu, zaustavljanja agresije i napada ilegalnog izraelskog režima na pojas Gaze, dopremanju humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu ove enklave i pronalasku palestinskog rješenja za upravljanje Palestinom. Šef iranske diplomatije podsjetio na posljednja dešavanja u Gazi i pojasnio političke napore Irana kao okončanju ratnih dešavanja u regionu, da bi zatim dodao. Potrebno je ubrzati diplomatske i bilateralne aktivnosti Teherana i Dohe na političkom rješenju rata u Gazi, okončanje izraelskog genocida nad palestincima ove enklave, uklanjanju izraelske višegodišnje blokade pojasa Gaze, hitnom dopremanju humanitarne pomoći i sprečavanju prisilnog raseljavanja i izmještanja lokalnog palestinskog stanovništva pojasa Gaze, kao i pronalaska palestinskog rješenja krize u upravljanju Gazom i zapadnom obalom rijeke Jordan nakon okončanja izraelske agresije na ovu enklavu. Svakako, važno je pitanje obnove i reizgradnje pojasa Gaze nakon rata. Šef iranske diplomatije ukazuje na američku politiku prema regionu Zapadne Azije i njihove tvrdnje da ne žele širenje oružanog konflikta na druge dijelove regiona, nazvao ih paradoksom i duplim aršinima, da bi zatim dodao. Vojni napadi na Jemen te američki zračni udari u Iraku i Siriji istovremeno sa potpunom podrškom izraelskim agresorskim i zločinačkim napadima na Gazu i njeno stanovništvo potpuno su kontradiktorni izjavama američkih državnih zvaničnika. Šef iranske diplomatije na čelu visoke političke delegacije na trećoj stanci regionalne diplomatske turneje nakon Libana i Sirije jučer stigao u Katar gdje se danas susreo i razgovarao sa šefom političkog ureda Hamasa Ismailom Hanijeom. Armija genocidne cionističke tvorevine je nastavila napade na različite krajeve pojasa Gaze, tako da je tokom dana bombardovala prilaze graničnom prilazu Rafah na jugu pojasa Gaze, preko kojeg se doprema humanitarna pomoć u ovu enklavu.
Libanski informativni TV kanal El Mejadin je objavio da je izraelski rasistički režim na vrhuncu medijske kampanje i upozorenja međunarodne zajednice ilegalnom izraelskom režimu o bilo kakvoj kopnenoj vojnoj operaciji na Rafah na jugu pojasa Gaze u utorak bombardovao prilaze graničnom prilazu Rafah preko kojeg se doprema humanitarna pomoć stanovništvu Gaze. U izvještaju se navodi da je u tom artiljerijskom napadu više osoba ranjeno, među kojima nekoliko mališana. Isti izvor je objavio da je izraelski režim izveo zračne napade na stambene zgrade u izbjegličkom kampu El Magazi u centralnom dijelu pojasa Gaze. Palestinski izvori su objavili da su cionističke vojne snage dronovima napale grupu novinara u regionu Miraj na jugu pojasa Gaze. Ovaj napad je došao nakon što su cionističke vojne snage nedavno u potpunosti uništile nezavisnu zgradu u kojoj se nalazilo sjedište asocijacija medijskih radnika na zapadu Gaze. Predsjednik asocijacije palestinskih reportera i novinara Nasser Ebu Bekr je u utorak rekao da su izraelske snage ubile oko 10% novinara sa radnim mjestom u pojasu Gaze i sa ciljem da spriječe emitovanje vijesti i istine o onome što se događa u Gazi.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Nasser Kenani je osudio zločinačke zračne napade izraelske ratne avijacije na stambena naselja u Rafahu na jugu pojasa Gaze. On je rekao da se u Rafahu nalazi više od milion palestinskih izbjeglica i upozorio da bi prijetnje izraelskim vojnim vlasti da bi mogle uskoro pokrenuti kopnenu ofanzivu na ovaj grad mogle dovesti do ljudske i humanitarne katastrofe i novih ratnih zločina nad nebranjenim palestinskim stanovništvom. Kenan je upozorio na opasne posljedice ovog zločinačkog poteza i izrazio zabrinutost prema nastavku izraelskog genocida nad palestinskim narodom, da bi istakao: stiglo je vrijeme da Sjedinjene Američke Države i zapadni saveznici cionističkog režima, koji tvrde da se iskreno brinu za sigurnost i stabilnost regiona, hitno reaguju i spriječe luđačko ponašanje zvaničnika izraelskog režima i ubijanje nebranjenog palestinskog civilnog stanovništva. Tužilac Međunarodnog suda pravde u Hagu je izrazio zabrinutost zbog eventualnog kopnenog napada izraelske armije na pogranični pojas Rafah na jugu pojasa Gaze. Kerim Han je na platformi X napisao: snažno smo zabrinuti zbog pristiglih izvještaja o bombardovanju i potencijalnom kopnenom napadu izraelske armije na Rafah, što znači nastavak genocida nad Palestincima juga pojasa Gaze. Hitno će biti provedene potrebne aktivnosti istraga Međunarodnog suda pravde o genocidu kako bi se pred lice pravde izvele odgovorna lica u skladu sa Rimskim statutom. Generalni sekretar libanskog Hizbullaha Sayed Hassan Nasrullah je rekao da izraelski neprijatelj, osim krvološnih osveta nad nebranjenim civilnim stanovništvom, ne može ništa drugo da uradi. Stanje u kojem se nalazi lokalno palestinsko stanovništvo pojasa Gaze bi moralo probuditi savjest od čovječanstva. U televizijskom obraćanju povodom dana ranjenika Sayed Hassan Nasrullah je rekao: cionistički agresor je pokazao da se samo zna svetiti nad nebranjenim civilima. Palestinski pripadnici palestinskog pokreta otpora su tokom 130 dana borbe kreirali veliku epsku borbu. Cionistički neprijatelj nije postigao ni jedan od zacrtanih ciljeva. Ovo što se dešava u Gazi i teški životni uvjeti lokalnog stanovništva moraju probuditi savjest čovječanstva. Protiče 130 dana snažne epske borbe pripadnika pokreta otpora u Gazi i historija će zapamtiti njihovu čudesnu junačku borbu, dok istovremeno ovih 130 dana samo govori o porazima cionističke armije u njihovim naporima da postignu svoje saopštene ciljeve. Osim toga, protiče 129. dan podrške i solidarnosti zemalja regionalnog pokreta otpora i mnogih zemalja svijeta sa Palestinom i njenom odvažnom stanovništvu. Slijedi blok kraćih informacija. Glasnogovornik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija demantovao tvrdnje izraelskog cionističkog režima o njihovoj koordinaciji sa Tel Avivom o prebacivanju stanovnika Rafaha. Stefan Dužarik je rekao da ne postoji ni pedalj sigurnog mjesta u pojasu Gaze. Ujedinjene nacije nisu imale nikakve koordinacije sa izraelskim režimom oko razmještaja i transporta stanovništva Rafaha na drugu lokaciju. Osim toga, Ujedinjene nacije su snažno protiv dislokacije Palestinaca iz Rafaha. On je tražio humanitarne prekid vatre u pojasu Gaze, ali je dodao da izraelski režim sprečava dopremanje humanitarne pomoći u pojas Gaze. Dužarik je dodao: ono što mi tražimo je da sve što se dešava u Rafahu bude u skladu sa međunarodnim zakonima i garancijama koje će štititi civilno stanovništvo. Islamski pokret otpora Palestine danas je reagirao na izjavu visokog komesara Europske unije za vanjska pitanja i bezbjednost Josepha Borrella o tome da izraelski režim namjerava u narednim godinama da eliminiše agenciju UN-a za humanitarnu pomoć Palestincima i objavio da je to pokazatelj pokvarenih namjera okupatora protiv ove humanitarne agencije. Hamas je dalje dodao da je Tel Aviv iznio izmišljene optužbe protiv radnika ove humanitarne agencije u pojasu Gaze da su sarađivali sa palestinskim pokretom otpora u napadu na cionistička naselja u blizini pojasa Gaze 7. oktobra. Komandant iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana, general armije Hussein Salami, je rekao: uspješno je realizovana saradnja aerokosmičkih snaga i ratne mornarice iranske revolucionarne garde i sa jednog plovila je lansiran dalekometni balistički projektil. General Salami je dodao: ovo uspješno testiranje je povećalo radijus uspješnog i efikasnog djelovanja dalekometnih balističkih projektila naših snaga. Sada je radijus znatno veći obzirom da je projektil lansiran sa plovila. Ratna mornarica Sepaha Pastarana ima mnoge druge kapacitete, rekao general Salami i dodao: naši prekookeanski brodovi su u stanju da plove u sve krajeve planete, a kada smo u stanju da sa njihove palube lansiramo balistički projektil, onda jasno da ne postoji sigurno mjesto za neprijateljske snage koje razmišljaju o destabilizaciji ili napadu na naše interese. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov je naglasio ulogu Sjedinjenih Američkih Država u aktivnoj katastrofi u pojasu Gaze i rekao da će nepriznavanje nezavisne države Palestine dovesti do nastavka nasilja u ovom dijelu svijeta. On je rekao da je trenutna krizna situacija u regionu plod američke inostrane politike i ujedno je tražio što hitno iznalaženje rješenja kako se situacija ne bi dodatno komplikovala. Lavrov je rekao da Washington čini veliki napor da eliminiše Rusiju iz mirovnog procesa za pojas Gaze i dodao: Washington je cijeli region Zapadne Azije usmjerava i gura prema katastrofi. Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika RS-a, danas je konačno pročitana optužnica u sudu Bosne i Hercegovine, čime je započelo suđenje. Predmet Miloša Lukića i Milorada Dodika je ranije razdvojen zbog zdravstvenih problema Lukića. Sutkinja Sena Uzunović je rekla da ta dva procesa moraju biti u istoj fazi da bi bila donesena odluka o ponovnom spajanju, odnosno moraju biti održani glavni pretresi oba predmeta. Odbrana sada očekuje da će doći do spajanja. Lukiću se stavlja na teret neprovođenje odluka visokog predstavnika, što je kažnjivo krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine na način da je objavio ukaze predsjednika RS-a Milorada Dodika o neprovođenju odluka visokog predstavnika, što je Kristijan Schmidt ranije poništio. Udruženje žrtava u Bosni i Hercegovini reagovalo su nakon vijesti da je Sanji Vulić dodijeljena policijska zaštita. Skoro svaki političar, bio ministar ili poslanik, pored mnogih privilegija koje uživaju u najsiromašnijoj državi Europe, izgovori neku besmislicu kako bi izdejstvovao još jednu privilegiju. Policijska zaštita postala je neophodnost za svakog političara u Bosni i Hercegovini, a nijedan od njih nikada nije bio napadnut, niti je kad izvršen atentat još od vremena Gavrila Principa. S druge strane, povratnici su svakodnevno izloženi napadima, ubistvima, premlaćivanjima upravo zbog izjava političara, kaže se u saopštenju Udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini. Klubovi Stranke demokratske akcije, Demokratske fronte te Stranke za Bosnu i Hercegovinu uputili su zahtjev za održavanje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo radi, kako navode, izuzetno loše sigurnosne situacije okarakterisane ubistvima i uličnim obračunima. Radi izuzetno loše sigurnosne situacije u kantonu Sarajevo okarakterisane ubistvima, uličnim obračunima i nestalim osobama u posljednjih mjesec dana i u cilju poduzimanja vanrednih mjera kako situacija ne bi eskalirala, a građanima se pruži osjećaj sigurnosti, klubovi SDA, DF-a i SBH su protekle sedmice uputili zahtjev za održavanje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo, navedeno je u zahtjevu. U zahtjevu se zaključuje kako opozicija u Skupštini kantona Sarajevo ni jednog trenutka nije zloupotrebljavala trenutno sigurnosnu situaciju, niti pokušavali iskoristiti atmosferu straha i uznemirenosti građana u političke svrhe, već da se, kako tvrde, isključivo zahtjeva javna rasprava kroz koju bi se identifikovali nedostaci u sigurnosnom sistemu te pronašla rješenja za postojeću situaciju. Tuzlanski kanton bi do kraja tekućeg mjeseca mogao dobiti novi budžet za 2024. godinu. Naime, vlada Tuzlanskog kantona je danas usvojila prijedlog budžeta koji ima elemente socijalnog, ali i razvojnog. Na potezu je skupština ovog kantona koja ima posljednju riječ. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas prijedlog budžeta u rekordnom iznosu od nešto više od 730 miliona konvertibilnih maraka i koji je veći za 45 miliona maraka nego budžet za 2023. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona i zakona o izvršenju budžeta za 2024. godinu. Prihodi, primici, finansiranje i dio akumuliranog suficita iz ranijih godina planirani su u iznosu od oko 730 miliona konvertibilnih maraka, koliki su i planirani rashodi i izdaci budžeta za 2024. godinu.
Dakle, mi smo dobili u oktobru mjesecu projekcije Federalnog ministarstva financija koje smo ugradili u prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i prema tim projekcijama mi ukupan iznos, kad su u pitanju poreski prihodi, smo planirali dakle, u iznosu 503 miliona 300 hiljada 177 KM-ova.
Rekordan iznos budžeta 730 miliona konvertibilnih maraka je u pitanju. Ako bismo i onako kako nam se često traži pokušali dati kvalifikaciju budžeta u jednoj rečenici, onda bismo mogli kazati da se radi o ambicioznom budžetu koji sadrži one najvažnije komponente, dakle socijalnu, odnosno investiciono-razvojnu komponentu i koji kao takav sigurno može da bude osnov vladi da odgovori na sve one izazove koji se budu pred vladom, jeli, koji budu postavljeni pred vladom u godini koja je evo pred nama.
Novca u kasi vlade dakle ima, no ovdašnju javnost zanima i kako će se isti utrošiti. Socijalna davanja i razvojno-investicijska komponenta također u rekordnim izdvajanjima.
Kada je pitanje ova socijalna komponenta, ona je sama teška, pod navodnicima teška, nekih 75 miliona konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju investicionalna razvojna komponenta, govorimo o rekordnim iznosima, oko 136 miliona konvertibilnih maraka.
Pored povećanja u sektorima obrazovanja, opremanju policije i kapitalnim izdacima, povećanje na svojim kontima će osjetiti i niz drugih resora.
10 miliona konvertibilnih maraka za robne rezerve, 13,8 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredni poticaj, 8 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne izdatke za budžetske korisnike, 7 miliona konvertibilnih maraka za one projekte iz oblasti zaštite okolice, odnosno energetske efikasnosti, jačanje struktura civilne zaštite, sredstva u ukupnom iznosu od nekih 7 miliona konvertibilnih maraka, 6,2 miliona konvertibilnih maraka za nabavku udžbenika za sve osnovce, 4,7 miliona konvertibilnih maraka za međunarodni aerodrom Tuzla.
Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona usvojila prijedlog budžeta za 2024. godinu, ističe put skupštinske procedure na konačno usvajanje, a prema nekim saznanjima već do kraja februara ove godine Tuzlanski kanton bi, ako skupština usvoji budžet, iz privremenog prerasta u redovnu proceduru finansiranja potreba građana ovog kantona. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
U Mostaru su nakon decenijskih pokušaja konačno ujedinjena komunalna preduzeća nakon što su danas u gradskoj vijećnici grada Mostara potpisani ugovor o integraciji javnih komunalnih poduzeća Parkovi komunalno u novo komunalno preduzeće koje će djelovati na području čitavog grada. Tim povodom gradonačelnik Mostara Mario Kordić i čelnici novog mostarskog preduzeća su kazali kako se radi o historijskom poduhvatu, na čiju realizaciju se čekalo decenijama. Pokušavali su razne uprave taj problem riješiti da grad Mostar ima jedno široko komunalno preduzeće i već dolaskom u ovaj mandat smo tražili model da ovo privedemo kraju i zahvaljujući svim ljudima iz gradske uprave koji su bili u procesu zadnje 3 godine, jer smo uspjeli na kraju, jako sam sretan, rekao je Kordić, te poželio mnogo uspjeha čelnicima jedinstvenog mostarskog preduzeća i njihovim saradnicima. Direktor novog jedinstvenog komunalnog preduzeća, javno preduzeće komunalno Đani Rahimić, je naglasio kako je ugovor zvanično potpisan, da će trebati još nekoliko dana da se priča realizira do kraja u sudu, te da će građani najkasnije za 10 dana zaista vidjeti na terenu ujedinjenje komunalnih preduzeća. Demokrati i republikanci u američkom senatu su na koncu usvojili zakon o stranoj pomoći u iznosu od 95 milijardi dolara, uključujući sredstva namijenjena Ukrajini i izraelskom režimu. Glasanje u senatu bilo je 70-29, pri čemu je 22 republikanaca glasalo za. Senat je usvojio zakon nakon što su republikanci prošle sedmice blokirali širi zakon koji bi kombinovao stranu pomoć s sporazumom o granici.
Prema svjetlosti.
Stigli smo, poštovani slušatelji, do 112. i 113. ajeta.
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
Allah navodi kao primjer grad, bezbjedan i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onog što je radio dao da iskusi i glad i strah. I njima je došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazivali i njih je stigla kazna zato što su nepravedni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Dakle, ovdje se pominje ljudsko naselje koje je uživalo sve Božje blagodati. Bile su bezbjede od neprijateljskih napada i ratova, imali su miran život i obimnu opskrbu, ali su zastranili. Potom im je poslat poslanik da im ukaže na pravdu i nepravdu i odgovori od stramputice. Međutim, bio je to narod nezadovoljan i neumjeren. Blagodati su koristili na putu grijeha i prkosa, te su se suočili sa Božjom kaznom. Izgubili su sve što su imali i zapali u velike nedaće i neimaštinu. Bio je to narod koji se digao protiv Božjih poslanika i podcijenio njegovu misiju, zbog čega je kažnjen. Moglo bi se reći da je ljudska historija jedinstvena u stalnom kružnom toku. Zbog toga nam nije teško da uzmemo pouku od prošlih naroda i primijenimo je na naše vrijeme. Nezahvalnost pred Božjim davanjem ne donosi ništa dobro, nego vodi gubljenju blagodati. Zajednica koja ne mari za Božje zakone ne može biti bezbjedna i napredna. Nas i kod novog 114. ajeta sure Pčele.
Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koje vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima, ako se samo njemu klanjate. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Pomenuti su nevjerstvo i nezahvalnost u smislu da uzmemo lekciju od skupine koje su bile svojstvene ove osobine. Sad nam se ukazuje da ispravno koristimo Božja davanja, da se klonimo hrane i pića koji su nam zabranjeni, da ne trošimo tuđe imetke i uzimamo samo ono što je halal, hvaleći pritom Boga uzvišenog. Ovo je uputa vjernicima da, sem klanjanja i robovanja Bogu, čine dobro drugim ljudima i nikoga ne lišavaju njegove nafake. Islam, dakle, ne obuhvata samo pitanja i badeta, nego daje preporuke za svakodnevni život. Vrlo je važno odgovorno ispunjavanje naših dužnosti u ispravnom trošenju Božjih blagodati. U završnici ovog priloga posvetimo se 115. ajetu sure An-Nahl.
Innama harrama alejkumul mejtata wad-dama walahmal khinziri wama uhilla lighayrillahi bihi faman idkurra ghayra baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim.
On vam zabranjuje jedino strv i krv i svinjsko meso i onu koja je zaklana u nečije drugu, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da utoli glad, pa gospodar tvoj će zaista oprostiti i samilostan biti. Istinu rekao uzvišeni Allah. Za razliku od onih koji pozivaju ljude na vegetarijanstvo ili daju dozvole za jedenje mesa svakakvih životinja, na primjer zmija ili krokodila, časni Kur'an propisuje umjereni put. On nas na osnovu prirodnih ljudskih potreba upućuje da jedemo meso, ali ne meso svake životinje i ne na bilo koji način. Tako nam zabranjuje da uzimamo meso životinje koja je krepala ili se udavila, ili je bez klanja umrla, ili je pak ubijena od strane bezbožnika. U jednoj od kuranskih sura, sličnoj ovoj, detaljno se govori o halal i haram hrani, te se u islamskom šerijatu smatra obaveznim da poštujemo te upute. Završnica ovog ajeta govori da Allah uzvišeni uvijek daje olakšice i oprost ljudima koji u teškoj situaciji pribjegnu očajničkim potezima. No i ovdje se poručuje da se i u nuždi ne prelaze granice. Filozofija ograničavanja u prehrani nije samo zdravstvene prirode. Ona nas udaljava od nečasnih i prljavih postupaka. Islam ima razumijevanja za posebne uslove, ali napominje da se ne možemo uvijek pozivati na kritično stanje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Boga, dobrodošli u emisiju Prozor međunarodne televizije Sahar Balkan. I danas će se otvoriti novi prozor prema Iranu, prema Balkanu i prema svijetu. Pratite za današnju emisiju do kraja zato što je današnja emisija stvarno bogata. Imamo zanimljive priloge, ali dobro, sada nećemo o njima pričati, nego danas imamo rubriku iz historije. Danas će s nama biti dr. Ali Peri Tehranband i pričat će nam o historiji Irana. Osim toga imamo jedan izvještaj iz Sarajeva. Znači, današnja emisija je stvarno bogata. Dobro večer, kolega.
Dobro večer, kolegice Sara.
Kolega, baš se sjećam prošle godine, na današnji dan, još se nije bila rodila emisija Prozor, onda smo imali emisiju Novi dan. Ja dok sam dolazila u studio, žurila sam i čim sam ušla u studio, pogledala sam na papire, a u isto vrijeme sam pričala i sa snimateljima.
Da.
I nisam dobro pročitala naslov. I odjednom mi se učinilo da piše da je danas svjetski dan Darija. Onda sam došla tebi u studio i pitala sam te, je li to danas tvoj svjetski dan ili ne?
Pa slično zvuči, svjetski dan Darija nije, ali je zato svjetski dan radija, dragi tako gledalci. Je. Znači 13. februar, svjetski je dan radija i naravno to će biti samo jedna od naših
večerašnjih
tema.
Naravno, to će
tema.
Biti jedna od naših današnjih glavnih tema, ali hvala Bogu da sam operirala oči, to sam zaključila.
A zašto to?
Pa zato što sam krivo pročitala svjetski dan radija, sam pročitala svjetski dan Darija.
A tako. Dakle, svjetski dan radija, zatim imamo našega gosta koji je dakle historičar ovdje u Iranu i koji će nam govoriti također o nekim zanimljivim historijskim temama, a koje se dakle tiču ovoga ovdje podneblja. Isto tako imat ćemo i javljanje uživo iz Sarajeva, javljanje našega kolege Muhameda Šahića koji će nam govoriti o tamošnjim nekakvim dešavanjima u Sarajevu i šire. I naravno tu su i drugi prilozi i druge teme. Pa onda da započnemo dakle Sara, samo ja bih, da li da se odmah sad prisjetimo našega broja ili ćemo to
može.
Plus
možemo 3, 8,
7, 6, 0, 3,
moja verzija
0, 0.
Je ljepša, pa mogu ja reći.
Eto sam 6, 7.
Ne, moja verzija je ipak ljepša.
Reci.
Plus 3, 8, 7, 60, 358, 67. Tako da je ljepša.
100% da je ljepša, ali zato imamo i balkan.sahartv.ir dakle našu internet stranicu, naš web portal gdje su smještene sve naše emisije, odnosno arhiva, ali prisutni smo i na Instagramu.
Prozor.sahar. Pratite nas i na Instagramu, stvarno će nam biti drago, ali osim toga mi smo prisutni i na Facebooku i na YouTubeu Sahar Balkan. Pratite nas. A sada je vrijeme za jedno putovanje.
Da, sada je vrijeme za jedno putovanje. Pa ti znaš da ja vrlo rado putujem po svojoj rodnoj Bosni. Nebitno o kojem gradu, o kojem se dijelu radi, možeš slobodno ti izabrati.
Znači, ti bi putovao po Bosni, a meni se jede sir. I šta ćemo sad?
Tebi se jede sir, onda ćemo otići u Travnik da probamo travnički sir.
I vratili smo se iz Travnika, ali nismo probali travnički sir, ali nema veze, uživali smo u predivnoj prirodi. A sada će nas kolega Muhamed Čahić putem Skype-a odvesti u Sarajevo.
Naravno, evo samo da vidimo da li se možemo povezati. Znači, još jednom ću zamoliti naše kolege u režiji da vidimo da li smo konektovani sa našim kolegom Šahićem u Sarajevu. Evo, sada se možemo vidjeti, Muhamede, ukoliko nas čuješ, onda dobro ti veče i dobrodošao u Prozor.
Hvala puno, Dario. Salam alaikum u studiju i naravno našim cijenim gledaocima.
Alaikum selam, i kao i svaki put, kao i svakoga utorka, možemo započeti ovaj naš razgovor sa vremenskim prilikama u BH prijestolnici.
Naravno, eto, kao što smo i u prethodnim javljanjima imali običaj da započnemo naše javljanje sa vremenskom prognozom u Sarajevu, tako ćemo i nastaviti. Danas je, ali i protekle sedmice, zapravo veći dio te sedmice, u Sarajevu bilo kišovito vrijeme. Dok nam dakle prognoza govori kako će ova kiša i narednih dana da se pretvori u snijeg, ali pošto su vremenske prilike u zadnje vrijeme nepredvidive, ostaje nam da vidimo u narednom periodu šta će se desiti. Temperatura je neki 5 stepeni Celzijusa.
Što se tiče temperature, znači, hajde da kažemo, ni previše hladno, ali treba se pripaziti i pripremiti, odnosno obući i topliju garderobu i slično. Međutim, Muhamede, kada su u pitanju dešavanja, zanimljiva dešavanja, šta je to obilježilo u Sarajevu proteklu sedmicu?
Prijedanju sedmicu su obilježili zanimljivi događaj u Sarajevu, znači, ali pošto smo ograničeni vremenom i pošto moramo ispoštovati vremenski okvir javljanja, ja sam izdvojio neke od tih događaja. Dakle, održana je tribina u Centru za balkanološke studije Naučno-istraživačkog instituta Ibn Sina u Sarajevu 7.2.2024. godine. Održana je tribina na temu učinci izbijanja islamske revolucije u Iranu na islamsko buđenje i jačanje antiimperialističkih struja. Dakle, u ovoj izuzetno značajnoj temi u kontekstu pojašnjavanja bitnih historijskih procesa govorili su istaknuti intelektualci profesor dr. Džemaludin Latić, koji je govorio o utjecaju islamske revolucije na islamski način razmišljanja o Bosni i Hercegovini. Također je govorio diplomata i novinar Hajrudin Somun, koji je pričao o usporedbi duha otpora palestinskog naroda prije i poslije islamske revolucije u Iranu. Tu je i profesor dr. Emir Hadžikadunić, koji je govorio o položaju Irana u regiji i međunarodnom sistemu nakon pobjede islamske revolucije. I magistar profesor Osman Softić, koji je govorio o utjecaju islamske revolucije u Iranu na jačanje antiimperialističkih struja u svijetu. Dakle, izuzetno zanimljiva interaktivna panel diskusija, znači u njoj je predstavljen značajan broj, prisustvovao je značajan broj posjetilaca iz javnog, kulturnog i političkog života Bosne i Hercegovine. Prisutni su iskoristili priliku da kroz interakciju sa dakle, učesnicima tribine otklone vlastite nedoumice i prošire saznanja o ovom veoma važnom historijskom događaju, koji je u velikoj mjeri oblikovao geopolitičke odnose u prethodnih 45 godina.
A evo vidimo, u Sarajevu je također upriličen i prijem povodom nacionalnog dana Islamske republike Iran.
Da, naravno, ambasada Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini upriličila je u Sarajevu, dakle, za predstavnike državnog i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, međunarodne zajednice i diplomatskog kora, kulturnog, vjerskog, javnog života, te druge zvanice, dakle, prijem povodom nacionalnog dana Islamske republike Iran, to jest 45. godišnjice Islamske revolucije. Ambasador Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini Ebu Zer Ebrahimi Torkoman, obraćajući se zvanicama, izrazio je podršku Irana državnom suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Bosne i Hercegovine te suživotu svih njenih naroda. Prošlo je 45 godina od pobjede Islamske revolucije u Iranu u februaru 1979. godine. Iran je danas, dakle, kako je ambasador rekao, respektabilna država sa velikim dostignućima na političkom, naučnom, privrednom, industrijskom i kulturnom polju. Dakle, on prednjači na polju nanotehnologije, matičnih ćelija, tehnologije izgradnje hidroelektrana, vjetroelektrana, fosilnih elektrana, zdravstvenih i medicinskih znanosti, čak i farmacije, zatim i širenje cestovnih, željezničkih, komunikacijskih linija, o čemu su, dakle, prisutni imali priliku da pogledaju zanimljiv klip koji je to sve predstavio. Dakle, pored svega, ambasador Ebrahim je podsjetio također da je Iran priznao nezavisnost Bosne i Hercegovine odmah po njenom proglašenju. A oslanjajući se na mnoge dodirne tačke, to prijateljstvo nastavlja da se širi i razvija. Ambasador je, dakle, izrazio nadu da će uz podršku dužnosnika naše dvije prijateljske bratske zemlje, dakle, biti učinjeni veći koraci u pravcu, dakle, razvoja bilateralnih odnosa.
Evo, Muhamede, sada ćemo napraviti jednu malu pauzu, tebe ćemo zamoliti da ostaneš na liniji, a mi imamo naš laganini ritam. Evo, dakle, ponovo smo u studiju i vraćamo se u Sarajevo kod našeg kolege Muhameda Šahića. Da vidimo, dakle, Muhamede, ostala dešavanja u Sarajevu, ali nemamo mnogo vremena, da li nam možeš ukratko opisati što se tiče 40. godišnjice zimskih olimpijskih igara, da li je bila nekakva prigoda?
Da, naravno, to je jako značajan događaj, dakle, 40. godišnjica zimskih olimpijskih igara koje su se održale 1984. godine u Sarajevu. U naredne dvije sedmice, dakle, još smo u toku toga, dakle, Sarajevo će u naredne dvije sedmice biti, dakle, puno brojnih međunarodnih sportskih takmičenja, kulturnih događaja i manifestacija. Dakle, shodno obilježavanju 40. godišnjice olimpijade, u Narodnom pozorištu u Sarajevu četvrtak je održana svečana akademija povodom obilježavanja 40. godišnjice otvaranja zimskih olimpijskih igara. Budući, ne znam koliko još možemo vremenski da se na ovo fokusiramo.
Pa evo, nažalost, mi nemamo više vremena za razgovor, ali eto, ako Bog da, nastavit ćemo idući put, iduće sedmice, odnosno idućeg utorka. Do tada tebi želimo sve najbolje i Allah emanet, topli pozdravi iz Teherana.
Naravno, svakako će biti mnoge manifestacije ove dvije sedmice u kojima ćemo se u narednim javljanjima, dakle, obavijestiti i na koje ćemo se fokusirati. Svaki selam za Teheran i do sljedećeg javljanja. Assalamu alaikum.
Hvala, dakle, našem kolegi Muhamedu Šahiću još jednom na javljanju i na ovako detaljnim informacijama iz BH prijestolnice. Međutim, Sara, mi imamo još jednu historijsku temu, ali i novoga gosta u studiju.
Tako je, mi smo
prošle sedmice imali rubriku iz historije, izgleda da vam se svidjela. Pričali smo o tome kako je nastala poljoprivredna revolucija i kako je nastala urbanizacija. A danas ćemo nastaviti ovaj zanimljiv razgovor zato što je tu s nama gospodin doktor Ali Peri Tehramba. Dobrodošli u emisiju Prozor.
Bandam salam udurdaram, hitmati šomo.
Vašim gledateljima svakako nazivam srdačne salame i naravno stojim vam na raspolaganju.
Mogu li ja početi sa pitanjima? Ja imam jedno pitanje. Stanovnici kojih zemalja su imali arijevsko podrijeglo?
Arijski narodi prema Roman Grišman, Artonu Kristersenu, vidjeli smo da je to zapravo Rigun, znači jedan dio današnje Rusije, znači centralne Azije, i zapravo možemo reći da je početak migracija bio upravo iz ovog kraja, znači neki 3600 godina je počelo ta velika migracija stanovništva, a također zbog posebnih geografskih uvjeta i stepa i povećanja broja stanovništva, zapravo tadašnje zajednice nisu mogle da opstanu u tom sektoru, recimo stočarstva i ne, ali jasno je da i visoke hladnoće, znači niske temperature su dovele do toga da Arijevci posegnu za migracijama. Još jedna treća dolazi do tri velika grada, znači tri grupacije, jedna idu ka Indijskom poluotoku, druga dolazi do Iranskog visoravna, a treća grupa ide ka recimo Crnom moru, Balkanu i Evropskim zemljama i zapravo dolazi do naroda Hiti. Međutim, ono što treba naglasiti jeste da Arijevci koji su došli na indijski podkontinent sa lokalnim stanovništvom Dravidima kreirali su novi život. Arijevci koji su došli u Iran bili su u tri grupine. Jedan dio se, to su dinastija Mada koji su bili u Afganistanu, današnjem Afganistanu i u centralnom krajevima Irana u planinskom lancu Alborz i do jezera Urumije. Međutim, Parsi i Parti postepeno su se iz Afganistana kretali krama Hirmanu, Hamunu i rijeci Hirman, zapravo to je bilo njihovo mjesto obitovanja, a također nakon toga su se počeli kretati također prema jezeru Urumije i Samadima, a Parti su slijedili njihova kretanja, znači zbog nešto kasnijeg početka migracija, oni su se bazirali u današnjem velikom Horasanu. Ali Parsi i Madi zapravo formirali se jedno udruženje Mani koji su zapravo nasljednici, njihovi su Ašuri, borili su se protiv Ašura i postepeno je došlo do formiranja vlade i uprave u tom zemlju. Znači, postepeno je došlo do formiranja državne uprave od Madha i Parsa, koji su zapravo tu dijelove, znači Dijako ili Djukse, i zapravo oni su bili u tom zapadnom i centralnom dijelu današnjeg Irana. I zapravo tada je došlo do formiranja prve imperije na Iranskoj visoravni. A nastavak migracija Arijevca se kreće ka centralnim dijelovima Europe i znači upravo zbog toga danas vidimo formiranje zajedničkog jezika, znači indoeuropskih jezika, vidimo mnogobrojne gramatičke jezičke poznanice i koje su istančne također u engleskom jeziku, imamo određene doter ili recimo bezikstvom dohtar, dar, dor i tako dalje, znači mnogobrojne su riječi koje su ostale još od tog vremena, znači od prije 3000 godina i sa tim migracijama i velika populacija koja zapravo se nastala na tim teritorijama.
Ne volim januar i bele zimske vragove. svakom snegu vidim iste tragove, tragove malih stopa, broj 30 i ko zna kako polako odlaze. Više ne prolazim ulicom Dositejevom i nemam pojma kad neko pita gde je to tih 206 koraka dužino tog sokaka. Nikad ja nisam brojao, nisam te nikad čuvao, nisam te nikada mazio, pazio, tvoju sam ljubav gazio, svemu smišljao broj. Nisam te nikad štedeo i nisam umeo stati i postati, šta će od mene postati, mali anđele moj. Ne gledam filmove iz ranih 70-ih, dosta je suza i rastanaka nesretnih, ko takve stvari snima, baš čudnog sveta ima, tako se lako rasplaču. Nisam te nikad čuvao, nisam te nikada mazio, pazio, tvoju sam ljubav gazio, svemu smišljao broj. Nisam te nikad štedeo i nisam umeo stati i ostati, šta će od mene postati, mali anđele moj.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you. Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.